podcast Rööprähklejad .
Kes teeb, see jõuab või jäävad tegijale tühjad pihud .
Stuudios on saatejuhid Rauno Ruus ja Jan-Joonas Tuuna .
Tervist, head kuulajad, suur rõõm, et olete meie podcasti taas leidnud ja loodan, et ka seekord ei pea te pettuma. Täna on mul külas üks väga põnev ja omanäoline noormees. Tere, Sam!
Tervist, tervist, Jan!
Täna me räägime muusikast, natuke ka rahast ja laiemalt ka Eesti tulevikust, kuid enne nende suurte küsimuste ja vastuste juurde minemist alustame sellest, et sa oled peamiselt tuntud räpparina. Kui nüüd kuulab meid mõni inimene, kes ei ole kuulnud sinust, siis kes sa oled ja kust sa tuled?
Kiire kokkuvõtte, ma olen 23-aastane, ma õpin parasjagu praegu TalTechis ärindust, lõpetan loodetavasti see aasta, peaks igasuguste plaanid järgi praegu lõpetama. Ma tegelen, jah, 5 aastat olen juba tegelenud muusikaga, ma enam tegelikult ei saa mind ainult räppariks kutsuda, et ma tegelen väga palju ka popmuusikaga ja kui te raadiot kuulate, kui keegi veel kuulab raadioid, siis olete võibolla ka kuulnud minu häält ja minu lugusid. Aga ja räppmuusikaga ma alustasin ja ma üritan nagu hoida ikkagi seda kurssi, sest see on see žaanr, mis mind kõige rohkem kõnetab ja mis mul endale meeldib. Aga lisaks nendele eelnevatele asjadele tegelema veel ettevõtlusega sellises põnevas jägedas uues startup ettevõttes nagu Hoog Mobility, mis peamiselt siis hetkel tegeleb elektriliste tõukeratastega, aga meil on ka juba näiteks taksoteenus ja uued ägedad asjad tulevad välja, et seal ma olen nii investor kui ka siis nii-öelda tegev töötaja. Meil oli üks hetk, mul oli endal Alexander Algoga räppisaade eelmine aasta, mis küll sellel hetkel ära lõppes, sest tuli uus saatejuht tuli minu asemele külla, kelleks oli Skav, aga millega ma veel tegelen? Mingi asja oli veel, mida pidin ütlema?
Sul on nii palju neid tegevusi, et ei ole meeleski, aga no sa alustasid enne seda suurt tegemisi, mis sa praegu teed, sa alustasid SoundCloudist, on ju, nagu ka näiteks Willem Trillem ja Nublu. No SoundCloud on siiani küll olemas, aga pigem see võibolla fenomen on hakanud mööda minema. Mis selle SoundCloudi fenomen sinu meelest oli?
Ma arvan, et ta on siuke digitaalajastu tulek, et üldse siin 30 aastat tagasi, kui hakkasid esimesed asjad tulema, siis mis ta nagu muusikamaailmas muutis, oli see, et kõik inimesed said põhimõtteliselt hakata ise kodus tegema muusikat. Ja mul on tunne, et see siuke tipp sellel muusika tegemisel Eestis oli praegu see SoundCloudi perioot, kus nii-öelda tõsiselt palju Eesti noori kutte järsku hakkasid muusikat välja panema. Nad lindistasid seda enda, ma ei tea, 40-euroste mikritega kodus kaasa arvatud mina ja kõik said vähegi nagu lugusid välja lasta. Tähtis onki kvaliteet, mis sealt välja tuli, aga tähtis oli see, et seal oli päris palju nagu ägedaid artiste, kellel oli äge hääl, kes oskasid nutikalt sõnurita seada või lihtsalt paissid silma oma väga, väga julgete väljaütlemistega näiteks.
Aga noh, see just see kvaliteet seal, noh, ei olnud päris raadiokõlbulik, kui niimoodi öelda, kaasa arutud sinu lood. Kuidas sinu lood sündisid, et istusid sa siis ka kuskil magamistoas teki all?
No põhimõtteliselt, mitte sõna otsases mõttes, aga ma olin oma magamistoas ja samamoodi, kui see SoundCloud esimest korda tärkas, siis samamoodi mul tundus see ilgelt põnev maastik, niimoodi, et tahaks ka proovida katsetada, et mul oli terve elu lüürika ja luuletuste kirjutamine meeldinud ja mõtlesin, et mis seal ikka, et ma kirjutan ka paar lugu ja no sellest paarist lugust tekis üks, et paar kümmend ja siis juba, no ma ei tea, kas paar sada on juba tehtud, aga ühesõnaga asi hakkas niimoodi veerema, et ma seal samamoodi tõmbasin soki üle mikrofoni, et natukene mingit muud mula kinni hoida, et mis mikrisse ei tohiks sattuda ja siis tõmbasin näiteks teki üle, et kaja ei tekiks toas ja
loominguline stuudio.
No põhimõtteliselt, jah.
Millal see kõik oli nii mitu aastat tagasi?
11. klass, no praegu see on 17-16, mis ma olin. 17 ma arvan. Ma olin 17 aastane, 6 aastat tagasi. Ja.
Kuidas sa sellest SoundCloudi ajast läbi tulid ja said nii-öelda esitribüünile, et täna mängitakse sinu lugusid raadios ka. Kas see oli paratamatus või sa nägid vaeva, mõtlesid, et okei, siit tõmbame joone vahele?
No sellel hetkel muusika tegemine ei ole olnud mulle nende enamus praeguse karjääri jooksul on, ei ole olnud eesmärgistatud niimoodi, et ma tahan jõuda sinna, ma tahan teha seda, ma tahan Eesti muusika auhindada näiteks, ma ei tea, räpi tiitli koju tuua endale kapi peale.
No meeritud sa oled olnud.
Ühe nominatsiooni ma olen senimaani saanud ja aga see algas kõik full funnist niimoodi, et tee mis tahad, lase lugusid välja, sest mulle päriselt meeldib seda teha. Üks, et ma sain aru, et okei, SoundCloud hakkab vaikselt niimoodi surema, plus seal ei ole võimalik ikkagi nii-öelda tulu teenida selle pealt, et mida ma teen. Ja üks, et nad tekkis ikkagi see mõte, et kui ma seda kõik juba teen, siis võiks seda natuke professionaalsemalt teha. Ja siis ma otsustasingi, et okei, et ma ei hakka enam SoundCloudi enda asju üles laadima. Esimesed artistid juba, kes kolisid siis SoundCloudist välja, hakkasid niimoodi tegema, et panid Spotifysse, aga SoundCloudi enam ei laadinud enda lugusid üles. Ja ma läksin selle rongiga kiiresti kaasa, nii et ma sain nagu päriselt raha ka teenima hakata enda lugude pealt. No mitte, et seal Spotifyst nüüd miljonid tuleks, aga noh, ühe sõnaga alguses oli võibolla leivatükki sai sealt, pärast sai natuke määret ka ja nüüd on juba nii-öelda saab nii-öelda nädala kohe ära söödud kindlasti.
Nii et Spotify on koht, kus saab söögira. mida sa pead enda nii-öelda karjääri alguspunktiks?
Kui ma läksin 11. klassi 32. keskkoolis, siis ma tegin oma esimese tõsiselt võetava loo, nii et ma oleks seda julgend jagada ka oma sõpradele, oma emale, oma isale.
Mis lugu
selle? Selle loo nimi oli Romantism ja ma tegin selle muusika tunni raames, niimoodi, et me pidime tegema kõik mingisuguse loo projekti, mõni sai teha mingi slaidi esitluse või mingi essee, ma tegin ühe nagu räppi loo siis romantismi ajastust ja see läks väga peale ja sellest hetkest saadik ma tegin vist vahepeal, ma koduseks ise kirjutasin, kohe salvestasin, kohe panin ülesse, niimoodi, et ma mäletan, et üks nädal ma panin kolm lugu järjest ülesse, iga päev ühe põhimõtteliselt ja siis nagu hakkas tõsiselt niisugune hoog tekkima ja ühesõnaga see kõik läks edukalt, et ma äkki see päev, et kui ma läksin 32. keskkooli ja no see ma nimetan üldse seda enda jaoks väga tähtsaks otsuseks enda elus, et see kool muutis väga palju, ma arvan, minu elukurssi.
No kui võiks arvata, et kui inimene hakkab SoundCloudis pihta ja täna on ikkagi Eesti tuntud popartist, siis kindlasti on ta ju lapsepõlves saadik olnud musikaalne, sa oled käinud Nõmme muusikakoolis klaverit õppimas, aga kaugeltki sa ei olnud nii-öelda kõige säravam täht sellel muusikakooli teel, et kus tärkas üldse musikaalsus?
Tead, ma ei oska sellele küsimusele vastata, ma tahaks ta ise ka teada, kust see mul lõpuks tuli, aga ma arvan, et see on tingitud ikkagi, ma ei tea lapsepõlvest, et mulle meeldis luuletuse kirjutada. Mulle meeldis kuidagi sõnu ritta seada niimoodi, et mingid asjad riimuvad, see oli ilgelt fun minu
aga jaoks. Said aru, et luuletajaks ei ole võibolla mõttekas siis hakata?
No tead, nagu luuletajaks ja ma nagu saada ei tahtnud, aga kuidagi seal nagu kuldne kesktee eks ju oligi, et nagu et kui tahta nagu sa ei pea luuletaja olema, aga sa võid räppar näiteks olla või niimoodi, et mulle räpp on ma arvan, terve elu olnud mu lemmik žanr ka muusikas, et kuidas näiteks mingi Kendrick Lamar või Baby Keem või kes iganes artistidest paneb sõnu ritta seada, sõnu niimoodi ritta, et nendest tekib mingisugune story ja lugu ühe sõnaga ja see on nagu tõsiselt vinge ja ma arvan, et see paeluski mind lõpuks kirjutama oma esimese loo ka. Aga
miks sulle klaverit ei meeldinud õppida ja solfeggio ja
sa oled oma eelde, et teid ma näen. Ei, mulle...
Sa jäid klassi kordama seal muskakoolis ka vist veel, on ju?
Ja see oli, sellel hetkel seda ei nimetatud niimoodi ja ma ise ütlen, et ma ei ikkagi kordama klassi, et kui seitsme aastaga tavaliselt tehakse see põhiharidus muusikakoolis ära, siis ma tegin 900, sest lihtsalt ma olin laisk paratamatult, see oli kindlasti üks see, ma siiralt ei tahtnud lapsena käia seal muusikakoolis. No mäleta, ma tulin nuttes seal tunnist ära, kuigi mul oli maailma kõige tore ma õpetaja Tiiu Arvalla, on ta nimi ja ta on üli tore õpetaja oli ja nagu jumal hoidku teda, sest ma ei tea miks ta pidis juukse pätakaga seal hakkama saama niimoodi, kes tuli igakord õppimata tundi ja...
No klaver pole ka vist pill, mida saab niimoodi üle aisa õppida, et see nõuab.
Selles, et mul klassikaline oligi see, et oletame, et sul valmistad, hakkadeks ju sügisel uuesti õppima, septembris on esimesed tunnid ja võibolla siuke detsembris või jaanuaris detsembris pigem on esimesed kontserdid ja seal peab olema näiteks kolm lugu peas selleks hetkeks, niimoodi, et ma ei tea 15 või 12 noodilehte järjest kõik, mis on noote täis.
Olid need peas sul?
No lõpuks olid. Need olid niimoodi, et ma ei õppinud esimesed kolm kuud ja siis viimane kuu ma võtsin ennast kokku ja õppisin niimoodi, et see asi oleks meeles, aga ilmselgelt ta ei olnud kaugeltki nagu sellest võibolla, mida mu õpetaja oleks tahtnud või mis iganes.
Aga see on ka kuulajatele siis mõtteaineks, et see, kui muusikakool isegi ei meeldi või ei paelu nii väga, siis see ei tähenda, et ei võiks muusikaga edasi tegeleda. Mm-hmm. Tulles tagasi selle juurde, et sulle on lüürika hästi oluline või südame lähedane, kuidas see lüürika loomine sul välja näeb, et kas enne tulevad sõnad ja siis meloodia või vastupidi?
Ja ma usun, et paljud kuulajad ka võibolla ei tea, kuidas muusikat üldse tehakse, aga mina kirjutan sõnu ja produktsioon, mis te kuulete taustana, seda mina ei loo. Ma olen küll muusikakoolis käinud ja ma mulle meeldib näiteks meloodiaid välja mõelda. Mina mõtlen, eks ju viisi välja, mida ma siis joodeldan just kui
või laulan. Laulad nagu sisse
või? Jah, ma laulan ja mõtlen selle viisi välja, mida ma laulan ja ma mõtlen sõnad välja, aga produktsioon, mis te siis on taust nagu gitar, klaver, trummid, mis iganes te kuulete seal, see on nagu kõik kas siis produtsendi poolt või siis noh, täna on võimalik osta näiteks internetist nagu sa läheks e-poodi, ostad endale ühe instrumentaali niimoodi, et noh, sa maksad eks ju sellele, kes tegi seda aga põhimõtteliselt õigused on sinu omad Ot, et, aga sõnade kirjutamine on niimoodi, et mulle tihti peale ikkagi meeldib enne kuulda seda emotsiooni sellest instrumentaalist, et ma saan aru, mis tundeid see tekitab minus, üldse noh, otsidki seal sadade kaupa, selleks nagu heinakuhjast mingi nõela otsimine tihti peale, et leiad lõpuks selle instrumentaali, sa saad aru, mis tundeid see sinust tekitab ja siis hakkadki neid sõnu kirjutama, mida sa parasegu tunned. Mulle ei meeldi väga stuudios kirjutada sõnu, mulle meeldib üksi olla kusagil niimoodi, et ma suudan nagu ainult keskenduda sellele asjale, mul on noh, kohe kui näiteks ma ei tea, mingi keegi, noh, ma ei ole näiteks see inimene, kes suudab tööd teha, mingit pakatööd näiteks kirjutada samal ajal, kui mingi muusika käib, noh, mul on üks asi, millele ma pean keskenduma ja noh, kui ongi produtsent seal töötab samal ajal biidikallale, ma pean sõnu mõtlema, noh, see on minu jaoks nagu, noh, mul aju glitchib näiteks või ma ei kujuta, et ma ütlengi, et tavai, et teeme mingi versiooni valmis, viska see mulle välja, saada mulle messengeri ja ma lähen koju ja siis saame järgmine nädal uuesti kokku ja ma salvestan sulle sõnad peale.
Kuidas see sõnade loomine välja näeb, et sinu loomingus on palju sellist ka ühiskonnakriitilisust või sellist laiemat konteksti samas ka sellist armastuse noote, et kas sa hoiad ennast, ma ei tea, uudistega kursis, vaatad, mis maailmas toimub või kirjutadki sellest, mis praegu tuleb?
Kuidas kunagi? Ma üritan end uudistega ikka kursis hoida vahepeal loen rohkem Delfit ja midagi muud, aga teine hetk jälle kuidagi kogu aeg ei hoia ennast ka uudistega kursis niimoodi, et iga päev veel lugema. Aga samas, noh, ma tean suuremaid uudiseid. Ma arvan, et see on tähtsam ja mulle meeldib lugeda näiteks targemat inimeste arvamusi teemadel. Aga tihti peale ma arvan, minu loomingus ikkagi väga palju tuleb sellest inimeste tundma õppimist võibolla, et mis emotsioone ma tunnen, vahepeal ma targutan ilgelt palju, noh, mis mul siin nagu, mis elutarkusi ma siin 23 aasta jooksul õppinud olen, et ütlen midagi välja ja et on küll lugusid olnud, näiteks Eesti kassa kuuled, kus ma olen ühiskonna kriitilisem ja kus ma just kui noh, selle loo jooksul üritasin rääkida ka teiste noorte eest, et rääkides enda sõpradega, et mis teid kõnetab, et kuidas teile su lugu meeldib.
Sellest loost me räägime pärast hiljem ka, aga kuidas sa ikkagi need sõnu siis lood, et sa ütlesid, et sulle meeldib üksi kirjutada, mis see siis tähendab, et oled kodus üksi oma toas või lähed, ma ei tea, kohvikusse, õue, mere äärde?
Väga, väga tihti toimib, kui ma sõidan autoga või siis kui ma lihtsalt olen keldris, enda kodus keldris. See kelder ei ole kelder, nagu võibolla mõni teist arvab, et seal on nagu ikkagi siuke viisakas ruum selles suhtes, aga noh, ma kutsun keldriks seda. Ja siis ma seal niimoodi kirjutan, seal on täiesti juba haud vaikus, suudan keskenduda, mõtlen sõnade peale ja mõtlen, mis mind parasjagu kõnetab, on lühike vastus sellele. Joo.
Sa oled öelnud ka, et Eesti raadiote edetabelid juhivad sisutühjad lood. Selgita, mida sa mõtled selle all, et meie edetabelites on sisutühjad lood ja mis on sinu arvates sisutühi lugu?
No, sisutühi lugu on see, et öeldakse väga palju mingisuguseid mõtetuid lauseid, aga kus nagu mingisugust midagi ei saa, sa ei saa mitte midagi ja selles suhtes ei ole halbasi, sest noh, raadiotes paratamatult on lihtsalt massidele mõeldud muusika, seal ei olegi mõtet võibolla öelda midagi nii sügavat, sest noh, paratamatult nii kui nii raadiot ei võtaks neid vastu, kuulajad ei viitsiks seda kuulatest, kõiki samastu sellega. Ja nagu see ei ole otseselt halbasi, aga tihti peale ma näen ikkagi, et osad raadiod on näiteks omaks võtnud see, et toetatakse eks ju väiksemaid artiste ja tihti peale sealt juba tuleb rohkem välja seda sisu, et see ei ole ainult Eesti probleem, ma ütleks, et see on igal pool niimoodi ja seda on väga keeruline muuta.
Aga milline sinu lugu on sisutühi?
Ma arvan, et mul endal on väga palju sisutühjasid lugusi samamoodi, kus ma tegelikult ei ütle mitte midagi või noh, vähemalt see ei anna väärtust, ei muusika, uue muusika loomisel niimoodi, et ta ei innoveeri kuidagi ja samas seal ei ole ka mingit sõnumit, mida just nagu parasjagu peaks ühiskonnal ütlema, aga ei peagi olema kõik selline muusika, et selles suhtes vahepeal tulevad süksid artikleid ka, kus on vaja midagi löövamat öelda ja
ja siis on vaja teha.
Ja. Aga minu puhul, kuidas ma näen muusikat, on see, et jah, et popsinglid lastad olla siis nüüd sellised, mis on massidele mõeldud. No seal võib ka midagi sisukat olla, mida ma saan öelda. Aga albumid on need kohad, kus ma saan võibolla rohkem ennast väljendada, mida ma arvan asjadest, mis seisukohad mul on, mis parasjagu minu elus toimub ja mis ma nüüd, ma ei tea, lapsepõlve muredest räägin või stressist või millest iganes.
No liikudes ühe sinu loo juurde, mida me juba mainisime, mis ei ole sisutühi, on Eesti kassa kuuled, mille sa kantsid ette siis Eesti Vabariik 104. Aastapäeval. Enne kui me hakkame sellest loost täpsemalt rääkima, kuulame veidi seda lugu.
Kuulame.
Kuhu me läheme, kuhu me tormame, kas on kusagil piir? A mis on selle hetk, mis on see tuluke, mis teid edasi viib? Miks keegi ei teretta tänaval, miks ainult üks virin ja häda on? Kas tõesti nii raske suuremat pilti enda ees korraga näha on? A mõte, kui kaugele jõuaks, kas areneks edasi sõuaks? A mida me ohverdaks jah, kui palju see tulevik päriselt nõuab? Mis elu mu lastele jääb, millal sulab ka ülejäänd jää? Kui ma annaksin sõrme, kas aga päriselt võtaksid ülejäänd käe? Aga armastus hoiab ju kire, kas see tunne on magus või kibe? Kas ma armastan sind on aega kadanud mõlemad mõtte ja nime? Kas kusagil esineb ausust, kas kusagil esineb õiglust? Kas kõik see raha ja muutus ajaga paraku võtumist võimu? Kas see kõigel ka kunagi lõpp on? Kas te ei nõustu, et valedest tõtt on? Kas oleksid valmis minema kohe ja praegu riigies sõtta? Aga kas pere eest oleksid? Kas pere eest päriselt suleksid? Kas riik on pere ja kas ta kuuleb siiralt südame muresid?
No nii, väga palju olulisi küsimusi küsisid sa. Mis tundeid see praegu tekitas sinust, kui nüüd möödas on 2 aastat sellest?
Ma arvan, et siia maanis on, et paljud, kui mitte kõik küsimused on sama aktuaalsed kui 2 aastat tagasi või kui ma selle loo kirjutasin, et kas praegu ollakse valmis minema enda riigi ees sõtta või noh, mille peale ma üldse hakkasin mõtlema, kui ma need sõnad kirjutasin, et okei, et paljud inimesed mõtlevad, et okei, ma ei hakka surema mingisuguste poliitikute või Eesti riigi eest. Aga Eesti riik ei ole ainult see, Eesti riik on see maa, kus me oleme sündinud. Eesti riik on see kodu, kus sa oled sündinud, need inimesed, kellega koos sa oled üles kasvanud, kõik need mälestused, mis siin on. Et ühesõnaga, see on väga raske küsimus ja seal on väga palju suksid küsimusi, mille üle saaksin, ma arvan, rööprähklejates tundide viisi arutada, aga jah.
Kas no sul tehti see pakkumine, Jüri Nael oli siis lavastaja, tema pakkus sulle võimaluse esineda, kas see lugu oli sul sahtlis valmis kirjutatud, ootas oma aega või sa hakkasidki nullist?
Hakkasin nullist, et siukest, see on ka kindlasti siuke projekt, mis ma arvan, et see on üks kõige keerulisemaid projekte, mis ma kirjutanud olen ja see on selline, et iga sõna loeb, mis seal loos on niimoodi, et mitte, et ma peaks täitma selle võimalikult paljud erinevate teemadega, aga et noh, nii palju vastutust on selle lool, et kui ma selle nüüd pekki keeran, siis noh, mingil määral ikkagi noh, mitte, et ma tulevik kohe pekkis oleks selle loo pärast, aga ühesõnaga, sõnadel oli väga suur tähtsus.
Nojah, see on lihtsalt Vabariigi aastapäeva kontsert, mis on kõige vaadatum, kõige kritiseeritum koht, kus, kus olla.
Aga noh, paratamatult hakkas samal päeval, kui ka kontsert eks ju esi, nõnda, kontsert lavastus siis toimus, hakkas ka Ukraina ja Venema vaheline sõda pihta, et ta läks natukene sealt vaibalt... Läks sinna vaiba all ära ja sellest väga palju ei räägitud, aga ma ise hämmastun ka, et ma tõin selles loos väga palju sõjateemat üles.
Tahtsin just küsida, et kas see viimane lause, et kas oleksid valmis minema praegu riigias sõtta, kas see oli enne seal olemas või tegid mingid muutusi veel tol hommikul näiteks?
Ei, seal ei saanud enam kahjuks mingid muutusi teha ja et see oli puhas lihtsalt, ma ei tea, kas ma nüüd sõnusin ära selle terve olukorra, aga või ennustasin ja võite mind mingiks nõjaks kutsuda, aga ei, see oli ennegi ette kirjutatud mitu kuud, mingi ma arvan kaks.
Mina mäletan väga hästi seda kontsertlavastust ja sinu etteastet, mis noh, sai hoopis teise nagu tähenduse tollel päeval. Kui sa lähed sinna ajas nüüd tagasi ja sa olid seal laval, sinu taustal oli ka Erso, teda me praegu siin ei kuulnud, aga seal Erso oli ka taustal. Mis tunne sul oli seal laval seista? Selle hetkel esiteks, sa oled noor artist, sa on Vabariigi aastapäev ja tegelikult nüüd on küll kõikide silmad see päev nagu selles kohas, sellepärast, et nüüd on meil sõda ka alanud.
Mm-hmm. Hommik oli hirmus ja ilmselgelt ärevust oli tohutult, aga tol hetkel laval olla oli, aukartus oli kõikide ees, et kas see nüüd need teemad, millest ma räägin, kas noored, ma pidin selle looga noori inimesi kõnetama, et kas noored mõtlevad samamoodi nagu mina. Ja kartus ja uhke tunne oli samamoodi ka, et mind on võetud sellise tüki eest vastutama ja mina saan rääkida noorte eest ja üldse võibolla mitte ainult noorte, aga ikkagi teiste eestlaste eest ka sellise ainulaadse looga.
Milline see hommik sinul oli? 24. veebruar 2022.
No tõsiselt hirmus, ma arvan, et seda on ka väga okei tunnistada, aga kes ei oleks hirmul olnud sellel hommikul, et kui Venemaa on suuteline täie ulatusliku sõda alustama Ukraina vastu, siis noh, kui kaugel on Balti riigid sellest, et ja olles õhtul Estonia kontsertaalis, olles terve lapsepõlv koolis näinud pilte, kuidas Estoniat on pommitatud, noh, ei olnud kõist kõige turvalisem koht, kus olla selles suhtes, et noh, et ilmselgelt midagi ei alanud sellel päeval ka Balti riikide vastu, aga ikkagi noh ühesõnaga selline uudis, et Venemaa ründab Ukrainat täie ulatusliku sõja alustamisega, no jah, see ikka vani seest keerama ja see ärevus tegelikult kadus ära mingil määral, et ma pean nüüd esitama seda lugu, sest see muutus tähtsamaks, kui ta enne oli ja oli teise asja, mille pärast mulle seda.
Aga mis pärast sai, kui esinemine ära oli? Kas, kuidas see maha kerimine käis või ma ei tea, mida ema ütles?
Kõik olid väga uhked. Ma mäletan, et mu parim sõber ja manager Markus kirjutas mulle, et väga ilus, ta vaatas oma perega kodus. Ma mäletan, et Jürgen, ka mul väga hea sõber ja DJ ja kirjutas mulle vanemad ema ja isaga õhtul kodus rääksin õe ja perega. Noh, sõnaga, et kõik olid väga toetavad. Ja ma ei tea mäleta, kas nüüd oli mingit tohutud pingelangust, kindlasti mingil määral oli, aga noh, ikkagi kuklas oli ju see nagu suurem teema, et mis nüüd saab, et noh, ma mäletan, et ma eelnev päev või nagu kontsertpäev ka toimus, et kas ma saan nüüd mingi mobilisatsioonikutse, sest ma olen ka kaitseväes käinud, iial tea, et noh, roheline tuli seal kaitseväe kasanmutes kindlasti ei olnud enam, et see oli kas kollane või suisa punane, et ühesõnaga jah, et mis nüüd saab, jah.
Aga kui ma küsin ikkagi need küsimused ära sinu enda käest, mis sina küsisid teiste käest, siis kas oleksid valmis kohe praegu minema riigest sõtta?
Ma vastus 4-3 aastat tagasi võibolla, kui me sellel teemal esimest korda rääkisime, ma ei tea, kas sõpradega või kuskil ma olen veel sellest rääkinud, siis oli jah, et ma oleks valmis ja olen valmis. Kui ma küsida praegu, vastus on sama, et see ei ole muutunud.
Aga kas pere eest sureksid?
Jah, ma arvan, et kellegi teise eest ma ei hakkakski surema, et kui mitte pere ja kallima, siis kelle eest veel.
Aga kas riik on pere?
Jah, see on ka hea küsimus. Kindlasti on selles suhtes, et et kõik, kõikidel on ju oma subjektiivne vastus sellele, et kuidas te, kuidas sinu jaoks, eks ju, pere või riik on, kuidas sa seda tõlgendad enda jaoks, kuidas ma tõlgendan seda enda jaoks, aga ma olen sisimas ikkagi patrioot, mulle meeldib väga Eesti riik, ma armastan eesti keelt ja kui nüüd tuleb siuke rünnak naaber riigi poolt, siis ma ei taha, et Eesti ära kaoks või eesti keel ära kaoks selle pärast, et keegi ei hakanud vastu.
Aga mis on Eesti? Kas on Eesti?
Mis on Eesti? Eesti on Eesti inimesed, Eesti on see maalapp, kus me siin oleme kõik. Eesti on Saaremaa, Eesti on Harjumaa, Eesti on Võrumaa, Eesti on Ida-Virumaa. Eesti on südames nagu pere, nagu ema, nagu isa, nagu kõik sõnad, et kas on Eesti, no on ja parem olgu, et on veel vähemalt 100 aastat ja 1000 aastat.
Miks keegi ei teret tänaval? Miks igal pool virin ja häda on?
Ja see on, kui kogu aeg lugeda, ma ei tea, kas meediat või lihtsalt kuidagi näed seda võibolla ka vanemate inimeste poolt, et noored inimesed, ma ütleks, ei vingu nii palju. See, mitte nüüd vanad inimesed, kes te kuulate seda, ärge tundke ennast solvatuna, lihtsalt ma arvan, et see on inimese loomuses, et kuidagi... Ma ei tea, kas sul lõpuks on juba aastate jooksul on niivõrd suva ja sul on niivõrd kopees nendest asjadest, et sa näed mingisuguseid asju, kas näiteks poliitikud lubavad ühte asja ja siis teevad täiesti teist moodi ja niimoodi, ma ei tea, 40-30 aastat järjest või mis on mingi muu asi, et kõik läheb ikka kallimaks, et vaheti ole, mis kõik lubavad või ühesõnaga.
Mis on noorte mured täna sinu hinnangul, sinu tutvusringkonnas?
Mured, minu arust nagu väga ei muretset, või kindlasti muretsetakse, aga nagu ilmselgelt kõik kõige suuremad asjad niimoodi, et keegi ei taha ju tegelikult sõtta minna. Kõik on, mina olen kasvanud heaolu riigis niimoodi, et ei ole ühtegi sõda olnud, ma ei ole nõukogude perioodil elanud ega sündinud. Ja suuresti, eks ma olen ka mingit paar majanduskrahi üle elanud, aga ma ei mäleta nendest suurt midagi. Aga ikka kõige tavalisemad asjad, et ma arvan, et seal on lihtsalt...
Kas Ukraina sõda on mõjutanud otseselt, ka olete rääkinud sõpradega oma vahel?
Jaa, väga palju.
Millest olete rääkinud?
No samad küsimused, mis sa küsisid, et kas sa läheks sõtta... Osad on kartlikud ja tead, ma ütlen ka ausalt öeldes, et mina ei kritiseeri mitte kedagi, kes põgeneb sõja eest ja kes põgeneb selle eest. Et sõda on, selles suhtes me saame praegu öelda, mina saab praegu tegelikult samamoodi öelda, et jaa, et ma lähen. Ja te võite uskuda mind selles suhtes ja selles suhtes ma siiralt usun praegu, et ma lähen. Aga kui see päris hetk käes on niimoodi, et punased mehikesed tulevad üle piiri ja NATO, ma ei tea, ütleb näiteks, et me ei tule appi teile ikkagi või isegi kui tuleb, siis ikkagi on nii hirmus tunne, et sa ei suuda olla siin see, aga ja minu arust on see täiesti okei, sest see on, mina mõistan põgenike teistest riikidest niimoodi, et see on okei olla kartlik ja põgeneda. Kas ma arvan, et inimesed võiksid siia jääda ja kaitsta enda riiki, jah, ma arvan, et on teisi viise, kuidas kaitsta enda riiki niimoodi, et sa ei pea olema eesrindel ja kellegagi sõdima otseselt, vaid taga on ka igal pool inimesi vaja, kes aitaksid, et see asi töötaks. Võibolla ma lähen praegu liiga spetsiifiliseks, et ega ma mingi kaitseliitlanega...
Kaitseväe juhataja
otseselt ei ole, et...
Aga kui, mina olen ka mõelnud ikkagi ju tuleviku peale ja just selles kontekstis, et mõtle, kus ajal me üles kasvame praegu, et kui sa aastate pärast tagasi vaatad, et kui pööran aeg see ikkagi oli, kas tulevik hirmutab sind?
No vahepeal on küll nii, siuke tunne olnud, et ei saa hullemaks minna, et mis meil siin järjest olid epideemiad, sõda naaberriigiga, majanduskrah just täpselt seal COVID-i täpselt tulekul, sa mõtled, et mis nüüd veel, nüüd on nagu AI, eks ju, et kas robotid siis võtavad üle, aga see mind nagu veel ei hirmuta, ma ei ole näinud, et seal nagu, et robotid tänavatele tuleksid, et mind otseselt, alati midagi toimub selles suhtes, et paratamatult selle mingi külmasaja lõpuga hakkas kohe uus külmsõda minu arust pihta, igal pool hakati täpselt samamoodi noh, suurriigid nagu USA ja nagu Venemaa hakkasid toetama ikka mingisuguseid väiksemaid tegelasi, noh, et kogu aeg on hirmus tunne olla. Aga ma ei tea, eks see ole meie noorte asi nüüd töötada üles seda riiki niimoodi, et ei oleks niivõrd hirmus, et me oleks kaitstud, et me hoiaks naaberriikidega häid suhteid ja lihtsalt ma arvan, et kogu aeg ei ole ka mõtet karta, et see hirmu külvamine ei ole ka ainult hea asi, aga tuleb need ei saa otse võtta neid lauseid, mis ma siin ütlen, et alati on konteksti vaja ja alati on vaja spetsiifilise olukordi. Ja.
No liikudes edasi ajateenistuse poole, kus sa olid ka, siis mina sain teada, et ajateenistus lisaks sellele, et see on oma ette kogemus, on ta sinu elus mänginud ka sellist rolli, et esiteks leidsid sa seal nagu oma tee muusikas või mingisuguse oma asja, samas hakkasid sa investeerimisega pihta, et kui nüüd lühidalt küsida, et kas on siis põhjust ajateenistusse minna?
Mina soovitan kõikidel meestel minna. Ma just ütlesin seda lauset ka kuskil, võtsin TalTechi karjääri nõustamisüritusel, kus ma sain ka rääkida. Ja siis ma ütlesin jah, et ma soovitan kõikidel poistel kaitseväkke minna, et see on kindlasti väärt kogemus. Ja siis üks naine, kes oli samamoodi kõneleja, seal ütles, et ta soovitab kõikidel naistel ka. Ja siis ma ütlesin, ma seda lauset ei julge, et kõik naised minge ka kaitseväkke. Aga kõik, kellel vähegi huvi on ja kõik võibolla, kellel see huvi on, jah, et minna, aga kardavad näiteks, et see periood varastab nende elust 8 või 11 kuud ikkagi paratamatult, siis ta ei varasta seda, ta annab sulle väga palju juurde, ta annab sulle dissipliini, ta annab sulle väga äid ja ägedaid sõpru, ta annab sulle siukse kogemuse, mida sa kuskil mujal nende sarnast ei saa, et mina julgelt soovitan minna.
Aga kui tihti seal olid hambad ristis, et millal see läbi saab?
No ikka oli neid momente, pidevalt oli neid momente, aga see ongi see, mis kasvatab niimoodi, et sul ei ole muud valikut. Meil oli ka veel koronaperioodil niimoodi, et ma arvan, et me saime selle 8 kuu jooksul äkki, no ongi mingi 8 korda välja niimoodi, et noh, see kui sedagi, et algul me istusime kaitseväes järjest äkki 3 kuud niimoodi, et me saime alles jõuludel välja, kui me oktoobris läksime. No ei saanud nagu kurb olla, sest aga ma ei olnud ainuke vend, kes seal niimoodi kinni oli, et kõik teised kaitse, noored kaitseväelased olid samamoodi, kes olid just ajateenistusse tulnud, et see mõte lohutas, et ma ei ole ainuke vend, kes siin sees istub praegu, et teised on samamoodi, aga noh, ikka mina tahaks uskuda, et see tegi tugevamaks, et nõrgemaks ta kindlasti ei teinud.
Aga kuidas te olite seal nüüd koronaal, saite hästi üksikud korrad välja, kuidas te oma vahel noormestega seal hakkama saite, et kujutan ette, et vist võis üle visata mingi hetk?
No kindlasti viskas, aga see on täiesti okei selles suhtes, et oma vahel me saime kõik jutud aetud ja mul tõsiselt neil tõjopas sellega, et väga palju sõpru oli minuga samas jaos. Ehk ma tundsin neid varem ja ma teadsin võibolla nende eripärasid, et kuidas nad suhtlevad, kuidas nad inimestena on. Et ei olnud midagi hullu. Mulle ikka meeldib ka kaitseväe puhul öelda, et seal tulevad üle terve Eesti igasugused karvalised ja sulelised kokku niimoodi, et mõni ei räägi ühtegi sõna eesti keelt ja sa pead temaga läbi saama, sa pead alla ütlema, et mine korista koridor ära. See on täna õhtul sinu
ülesanne. Kas see juhtus sul näiteks selline asi?
Ikka oli neid, kes ei osanud eesti keelt ja kas ma olin ka, ma sain kaitseväe jooksul kapraliks, ma olin pooljao ülem ja poolik ühesõnaga, et ma pidin ka seal ülesandeid jagama erinevatele inimestele ja no õnneks mul midagi nii keerulist ei olnud, et ma oleks pidanud venekeelt praktiseerima, samas oleks võinud, oleks äkki selle keele ka ära õppinud.
Aga hambarega põrandeid pesid?
Ei pesnud. Meil olid ikka harjad ja mopid ja iganes asjad selle jaoks.
No kaitsevajal juhtsid sa muusikat ka kirjutada, et sul ilmus siin näiteks selline lugu nagu Sooma ja Luisa Rõivasega tegid sa koos loo Õnn on, et leidsin. Kuidas see loo kirjutamine kaitseväes välja nägi, et no seal sa ei ole oma aja peremes, see on nagu ette nähtud ja millal ja kui sul seda tuginat ei ole, no siis ei ole või kuidas sa seda kirjutasid neid lugusid?
Ma kirjutasin Sooma loo, kui ma olin äkki esimesel või teisel linnaloal niimoodi, et ma ei tea, kas mul oli juba varem ma olin varem instrumentaali leidnud, ma olin sõnad kirjutanud või ma kirjutasingi linnaloal olles kuskil niimoodi pühapäeval või laupäeval, kui mul vaba aeg oli Ja siis salvestasin ka kohe järgmine linnaluba koos oma tollaegse sõbra, või noh, siiamaani sõbra Aleksiga. Tegime selle loo ja siis ülejärgmine nädala vahetus ma kirjutasin omal taaskord heale sõbrale Mikule, kuule teeme please kahe mingi päeva või kahega selle Sooma video ka ära, et see oleks ülipulgu, ma saaks praegu siin kaitseve jooksul mingi loo välja. Ja siis saingi selle välja ja see no, loo kirjutamisprotsess, nagu ma ei olnud kaitseväest ole, et ma üritsin kaitseväest ka lugusid kirjutada, aga seal oli kogu aeg nii palju teha, et seal paratamatult.
Ma mõtlen ka, et sa ütlesid enne, et tahaks üksi vaikselt kuskil toas olla.
Seal see välja ei tulnud väga, et ma sain sealt ka mingisugused ideid ja mingid sõnad tulid ka seal, aga suuresti toimus see sõnade kirjutamine ikkagi kas pärast kaitseväge või siis kaitseväe ajal mingid asjad, jah, taaskord ma sain kirja, aga näiteks ka linnalubadel.
Kas see, et sa olid juba enne kaitseväkke minekud nagu teinud asju, kas see tuli sulle seal kuidagi kasuks või teised kutid ka nagu tahtsid kuidagi sinult midagi õppida või küsisid muusika teemadel või olid sa seal nii-öelda kõrgemas staatuses? Keega tahetakse läbi saada ja...
Ei, seda, noh, ikka oli nii-öelda, võibolla mõni fänn oli ka, kellele mu muusika väga peale läks, aga pigem mingit sukest asja ei olnud, et kus võibolla talt üles vaatamist või mis iganes asja, et me kõik olime seal võrdse pulga peal niimoodi, et ikka tähtis oli see märk, mis rinna peal oli.
No kaitseväeajal leidsid sa toreda tee investeerimiseni ja alustasid hästi, hästi innukalt kohe krypto. Ehk siis hakkasid seal neid, kambakesi hakkasid neid tabeleid seal jälgima ja oled öelnud, et unistasid isegi juba järve tornide korterist, ehk siis noh, kes ei tea, et see on siis selline nagu, noh, miljoni vaatega korter lihtsalt Tallinnas. Et siis käis nagu pauk, kaotasid kõik ära, mis sul oli, et suured need kaotused siis olid.
Oi jumal, ma tõepoolest seal üks sõber hakkas oma seda kryptojuttu ajama ja siis kõik teised kanad samamoodi järele hakkasid samamoodi seda nende kryptovärki ajama ja tead, algas oli väga edukas, ma panid sinna 100 eurot sisse, vaatsed, et kuidas läheb, noh, mõtlesid, et kes see ikka 100 euroga investeerib, eks ju, et no paneme ikka juurde, no siis läks veel 300, siis läks veel 500, läks mingi 1000 äkki, veel 200 ja lõpuks oli 2500 eurot enda raha koos ja siis, no sellest 2500 eurost ma tegin äkki mingi 8000 eurot või 10000 eurot ikka nagu mingi nädalaga või kahe nädalaga ja siis nii kiiresti kui see ka tuli, nii kiiresti see ka läks, et seal oli, no see on siuke totaalne eufooriline tunne, kui sa ei ole varem sellega tegelenud, sa näed seal mingis appis või rakenduses, et kuidas sul on seal ees, et sa oled kasumit teeninud 7500 eurot näiteks või mis iganes.
Ja kes see siis välja võtab?
Kes see võtab välja? Mul oligi, et no ma jätkan sellega veel niimoodi paar nädalat.
Äkki tuleb 17 000?
No täpselt tuleb 100 000, tuleb 200 000, võtan välja selle ja ostan endale järvetorni korteri niimoodi, et see on nagu unistus ju ja no kuidas ma unistusele alla jään siis. Et see on see, et kui sa ei ole varem tegelenud, sa ei tea investeerimise neid emotsionaalseid või psühholoogilisi efekte, et no see ongi see, et sa ei suuda välja võtta ja kui see kukub, siis sa ei suuda ka välja tulla, sest sa arvad, et see tõuseb uuesti või no mis iganes.
Aga kuidas sa käitusid, kui nüüd oli see kaotatud? Uus raha sisse?
Ei läinud uut raha sisse, siis ma andsin alla sellega, ma rohkem ei puutunud mitu aastat enam seda. Nüüd ma uuesti hakkasin vaikselt kuu tagasi panema midagi veel, et lasta seal olla, niimoodi, et ma seda väga ei puutu. Noh, kui ma kunagi tegin seda 3 aastat tagasi, siis ma tegin seda kõiki võimendusega, et ma laenasin raha, mida mul endal ei olnud ja kui ta kukkus mingi piiri, siis ma kaotsin kõik ära, aga ma ei saanud nagu miinusesse jääda. Sellega jah, ma olin nagu, noh, kuritarvitasin seda ja ma sain vastu näppe päris kiiresti seal, aga nüüd ma lihtsalt ostan natukene miskit, et lihtsalt hoida, et äkki 10 aastat pärast sellest on midagi päris toredat saanud ja siis eks näis.
Kas emale julgesid öelda tollal, et läks nagu...
See oli kõige hullem selle asja, et ma ei laenanud EMS-i raha, et see oli minu enda raskelt teenitud raha, aga lihtsalt, et EMS-ile öelda, et noh, ma olin tal juba öelnud, palju ma teeninud ka olin ja siis nõelda vahepeal, et kui olid hästi läinud ja nüüd, et kui on nagu penki läinud, et mis ma nüüd ütlen. Ja siis, noh, see kõne oli, ma arvan, raskem kui see kaotus.
Mis ta ütles sulle? Pois, lolliks läinud. Mida ellega sa tegelikult tööle tuleb minna?
Ja, no, nii õnneks ei läinud, et et noh, selles suhtes, et see ei olnud tema raha, eks ju, et noh, seal õnneks ja õnneks nagu midagi nii hullu ei olnud, ma ei olnud veel vanemat, et laenama hakkanud, ega vanaemalt ei olnud laenama hakkanud, et kuule, anna mulle paarkend kilo, ma teen sulle sellest 100 000, et noh, sellist olukorda õnneks ei olnud, et aga noh, kõneleks selles suhtes okeilt, et noh, ta sai aru, et noh, said nüüd oma vitsad kätte ja ole nüüd targem, et rohkem ei osta seda, noh,
Aga hunt vaatab ikka metsa poole, nagu me praegu teada saime.
No jah. No ma selles suhtes ma hoidsin ikka näpud eemale siin 3 aastat, aga no.
Just see, et sa võimendusega seda ostsid ja noh, see tegi nagu kordades asja veel hullemaks ja et siis vanematelt veel ei laenanud. Mis nõu sa annaksid tänastele noortele, kes tahaksid alustada investeerimisega, et alusta siis kryptost või? Hästi popp.
No samas tõepära on see, et mida noorem sa oled, seda rohkem riski selles suhtes, et praegu sul ei ole mitte midagi kaotada, kui sul ei ole laene, kui sul ei ole, ma ei tea, perekonda, kui sul ei ole lapsi, mis iganes, aga ärge kindlasti, et uurige turge ise, vaadake, mis vastab teie riski maitsele, millega te üldse tahate tegeleda, et ma ei soovita midagi, ma ei ole selles suhtes, et mulle meeldib investeerida, aga mul ei ole paperid, millega ma saan teile mingit nõu anda, aga tegelege, saage vastu näppe, sest omast kogemusest sa saad kõige targemaks niimoodi, et mida rohkem mitte teha.
Kooli raha.
No täpselt, et ja ärge kindlasti laenake sõpradelt, ega ärge laenake vanematelt, ega kellelt iganes,
Ole selles mänguplatsil, kus sul on õigus olla.
Täpselt. Kasutage enda teenitud raha, siis see enda teenitud raha kaotamine on kõige valusam asi üldse.
Ja. No mõni aasta tagasi või õieti eelmisel suvel ütlesid sa, et sina oled investeerinud oma portfelli 25 000 eurot. Et see on selline täitsa kobe summa ja et sinu säästumäär on 80-90%. No on räägitud 50% säästumäärast, 50 klubist, protsendi klubist. Kust nagu su raha tuleb, kui sa 90% kõrvale paned, et mis summad need siis on?
No eks ma olen muusikamaailmas päris palju tööd teinud niimoodi, et ma teen ka sisuloome maailmas tööd, pakun ettevõtetele koostöövõimalust ja täna ma no, teen...
Aga millest sa elad, kui sa 90 ära paned?
Ma elan ema juures. Ei, tegelikult ma ütlesin seda ka üks, et podcastis välja, et ela ema juures see nii kuni sa saad või isa juures, et see on noore inimesena nii hea võimalus lihtsalt kõrvale hoida ja paratamatult kogu aeg kinnisvara hinnad tõusevad, et ma ei kujuta ette, mis noored ostavad endale näiteks praegu korteri. Sa pead, esiteks, sa tahad näiteks 100 000 eurose korteri endale Tallinnasse osta, 15 000 on sissemakse, plus siis sul peab olema ikkagi täiskohaga töökoht niimoodi, kui sa tahad seda laenu kinni maksta, ma olen ka pangas käinud praktikandina tööl ja lihtsalt kõrvalt vaadata seda, et mis see laenusumma siis on ja praegu euribur on kõrge, ma ei kujuta ette
aga no saaksid endale seda lubada?
Jaa, mina saaks endale seda praegu lubada, aga ma olen ka, ma ei tea, 18 aastaselt metsikult tööd teinud selle nimele, et ma saaks endale praegu seda juba lubada, aga ma ei taha osta korterit. Et selles, kui ma ostaks, siis ma ostaks selle kindlasti nende lainuga samamoodi välja, sest lainuraha on odavam, aga ma praegu panen teistesse kohtadesse enda raha, sest ma näen, et see on nende väärtuslikum ja kui lõpuks see hetk käes on, et mitte, et ma ei ole valmis, ma olen iga hetk valmis välja kolima, aga lihtsalt ma kasutan seda maksimaalselt ära ja ma arvan, et see otsus, ma arvan, aasta pärast, kui me teeks seda podcasti, siis ma ei ela enam emaga.
Aga kui palju neid pilke on tulnud sinu poole, et noh, kuulus räppar, tegelb investeerimisega, õpib äriindust ja siis elab ema juures, et noh, kas võiks nagu areneda natuke?
Ma mäletan, et mingit sõna kasutati ka minu kohta selles artiklis, ma ei mäleta, mingi kommenteerija oli ühe sõnaga, kes pani mulle mingi naljaka tiitli külge, et tule selle sõna nimi meelde, aga midagi siukest ala, et mida see vend soovitab sulle siin, et ela emaga, et mine kukke laadal enam vähem või poti laadal enam vähem.
Ja, et aga investeerime ise elab.
No see on klassik need Delfi kommentaatorid, et ma seal nagu ei...
See ei puuduta sind.
Jah, see mind ei mõjuta ka õnneks, ma olen vist nii kaugel nendest vendadest, et ma ei suuda süveneda isegi nende sisusse.
Kas see muusika business siis nii-öelda on võimalik Eestis hästi ära elada, sest no just tuli uudis näiteks, et Warner Music lahkub Eesti turult, et ka nii suured ettevõtted lahkuvad Eestist.
Ja Rest in Peace Karl Hilling, kes koondati siin ja kõik teised töötajad.
Gameboy Tetris ja Lisemsol oli
ka vist. On võimalik ära teenida, aga sa ma oleneb kindlasti, mis kategooria artist sa oled, et A-kategooria artistid nagu Nublu ja Viis Miinust ja...
Koit Toome.
Näiteks ma arvan, et nad elavad väga vabalt ära, et neil ei ole absoluutselt mingit probleemi. Mul veel kindlasti nii palju esinemisi, noh tegelikult ma arvan, et ma elaks ka ära, aga see oleks juke, et... No, ma ei suudaks olla selles etapis, ma arvan, ma tahaks midagi veel ja no ma teen ka veel mingit muud sada asja, sest lihtsalt ma ei suuda kohe, ma ei suuda kui ühe koha peal istuda ja lihtsalt oodata või lihtsalt miskit teha.
Tulles või minnes ühe teise teema juurde ka, millega sa igapäevaselt tegeled on, et sa oled siis renditõuke rataste firma Hoog Mobility asutaja või kaasasutaja?
Asutaja
investor.
Investor,
okei, investor. No renditõukerattad, hästi kuum teema, just see kevad on algamas, juba on tänavale need tunnud, juba inimesed on vihased, et mida nad jälle tulevad ja just oli ka uudis, et Tallinnas neid kiiruseid ei langetata ja umbes tõukse tuleb juurde ja no sinu vaade siis sellele ühiskondlikult keerulisele teemale, et sa muidugi ütled, et need on hästi vajalikud.
Ei, mina ei tea, kas ma sõna vajalik kasutaksin, aga ma arvan, et ta mitmekesistab transportivõimalusi. No näiteks mul, ma, kui sa tahad sõita selle vahe, ma ei tea, no oletame, et sa jalutaksid seda näiteks 20 minutit, aga tõukerattaga sa saaksid selle sõita 3-4-5 minutiga ja bussi näiteks...
aga kui selle 3-4 minuti jooksul mõni jalakäija ette...
No aga ma tala otsa ei sõida ja see on...
No.
Ja see, mina nagu... No, sa mõtled kõige loogilisemalt selle peale, et kas sa süüdistad autot, kui auto sõidab inimesel otsa, keda sa seal süüdistad? Kas süüdistad autot või autojuhti?
No, autojuht on aad süüdi.
No võt, ehk siis kui tuleb sulle tõukeratas, sõidab otsa, on inimene süüdi selles... Ei ole süüdi, piirkiirus on juba noh, teatud kohtades, noh, me teeme samamoodi enda ettevõttega seda, et me langetame näiteks aeglasemates tsoonides, ma toon teile konteksti ka rohkem, me ei ole Tallinnas, me oleme Raplas, Kohilas, Saku, Saue, Keila, Türipaide. Meil on eraldi koolitsoonid, kus me oleme aeglasemad, eraldi on näiteks tihedama asutusega kohad, me langetame seal kiirust. Meie jaoks on see väga okei, niimoodi, et ei pea igal pool kimama 25 km tunnis. Kui tekib ohtlik olukord, me arvestame seda, kui keegi märkab seda, siis öelge meile selles suhtes, et kus ta sõitis, mis kellaaeg, mis olukord tekis, kui on ainult...
Aga mis te teete, siis teete trahvi?
No me hoiatame inimest selles suhtes, et me arvestame kõikidega, et me üritame seda maksimaalselt niimoodi teha, et ilmselgelt me ei taha terroriseerida näiteks jalakäijaid, et need on kõige haavatumad inimesed, noh, ilmselgelt, et kui sa oled seal oma selles maasturis, kus sa sõidad, no sinuga ei juhtu mitte midagi, kui sa just 100 kilometrit tunnis, ma ei tea, kuskil kesklinnas ei sõida, aga no see ei juhtu. Kõige haavatamam on ikkagi jalakeija. Ja noh, tõukeratas samamoodi selles suhtes, et eesmärk on ikkagi muuta kõike seda liiklust rohelisemaks, niimoodi, et ei pea alati autoga minema. Ja noh, selles suhtes võibolla siin Tallinna transportiameti kodaratesse ka natukene, aga noh, minu arvast bussiliiklus võiks olla ka natukene ikkagi efektiivsem ja rohkem läbimõeldum.
Eelmisel suvel sa ütlesid, et toi teil on ikkagi plaan ikkagi Tallinnasse ja Tartusse ka minna, et järgmine hooaeg me oleme, et kas nüüd Tuul ja Bolt siis peaks natuke muretsema?
Ei, no ma arvan, et konkurents on igati hea, et kui me seda ka pakume. Tallinna ja Tartu osas nad veel muretsema ei pea, aga me laieneme hoogsalt samamoodi ikka edasi niimoodi, et sammult üritame kõike kontrollida niimoodi, et noh, taaskord me ei taha niimoodi teha, et me lihtsalt viskame kuskile tänavatele tõukerattad ja me ei jõua tegelikult tegeleda nendega.
Paljud inimesi seal firmas siis on meil nagu...
No põhimõtteliselt tegeleb all, no kusagil 10 ringis inimesi, niimoodi, et väga paljud, noh, kuidas ma nüüd ütlen, ma mõtlen, no põhimõtteliselt aktiivsemal perioodil on rohkem inimesi, kui on talvine periood, siis meil ei ole nii palju aktiivseid töötajaid vaja, ei ole operatiivtöötajaid vaja, et kusagil seal 10 ringis ta kõigub suvel rohkem, talvel vähem.
ja sinu üles on ainult raha sisse panna. Ja see suurema kasumiga välja võtta.
See oleks päris tore üles on, aga kahjuks mitte. Või õnneks mitte. Me tegeleme, või noh, mina tegelen praegu ühe teise kutiga ühe väga põneva uue teenuse kallal, mis tuleb Tallinnasse sellel suvel. Ma veel ei saa öelda, mis see on, aga see on väga põnev, et sellest asja veel Eestis ei ole. Et ma arvan, et on väga mõistlik hoida kursis, millega me tegeleme ja millega me tuleme Tallinnasse. Nii palju ütlen, et need ei ole tõukeratud.
Transportivahend on, jah?
No vaatame, võibolla ei ole, võibolla on. Ma ei ütle rohkem mitte midagi, et sa seda muud praegu välja ei saa.
Aga... Võtke siis valmi helikopterid, millega nad laevad.
Teeme Raimo Ainaga koostööd, toome helikopterid Tallinnasse ja ei seda, seda ei tea, aga see oleks ka äge. Raimo Ain, kui sa kuulad seda, siis me võime suhelda. Aga mina tegelen veel sotsiaalmeediaga, ja siis põhimõtteliselt olen projektijuht, aga kõik tegelevad kõigega suuresti selles suhtes, et ettevõtta on veel nii algusfaasis, või noh, mitte enam nii algusfaasis, aga ikkagi väga paljud me tegeleme väga paljud erinevate asjadega.
Eelmisel suvel sa ütlesid ka, et või tegelikult see oli vist nüüd juba see aasta lõpp või eelmise aasta lõpp, et tõukerata äri viis sind ka läbipõlemiseni või sellise keerulisem hetkeni, kus sul olid kooli asjad, ilmselt muusika asjad, tõukerata äri, et mis sinuga siis eelmisel kevadel juhtus?
Ma olin ka veel lisaks sellele Swedbankis 3 kuud praktikal plus siis jah, esimene suvi töötasin Hoog Mobilitis. No kooli asja suvel ei olnud, aga oli muusika asjad, sisuloome asjad ja väga palju erinevaid muid projekte. Jah, see kõik oli lihtsalt liiga palju korraga ja see on minu puhul ka probleem, et ma võibolla ütlen jah, hästi paljudel asjadel hästi kiiresti niimoodi, et võiks tegelikult mõelda läbi, millega ma tegeleda tahan, aga kuna mulle meeldivad nii paljud erinevad asjad, siis nende keeruline on ei öelda asjadele, aga ahmisin liiga palju. Ja...
Läks tõsiseks ka olukord?
Et... Ei läinud, ei. No midagi nagu nii kriitilist ei olnud selles suhtes. Ma lihtsalt tundsin, et nagu üks hetk oli liiga palju, et too much. Aga ma sain kontrolli alla selle päris kiiresti. Ja,
millega
ja...
sa said selle kontrolli?
Mul oli väga tore mentor ja hea sõber tegelikult juba nüüdseks, kes mind juhendas Swedbankis, kes oskas väga hästi toeks olla õigel hetkel, kellele ma julgesin rääkida ja kellele ma ütlesin, et ma olen liiga palju korraga ahminud, et mis ma teen. Ta ütles mulle, et nii, sea enda jaoks eesmärgid, et mis on kõige tähtsam, mis on kõige vähem tähtsam ja mine selle järgi, et tema toetas mind täielikult. Lõpuks see oligi niimoodi, et iga nädalaselt sul on eesmärgid, sul on see, et mida sa pead tegema nüüd, et ära, noh, peas on eks ju kogu aeg kõik asjad, aga niimoodi, et on üks asi silmes, ma teen selle ära, siis ma teen selle ära ja kõik vähegi asjad, mis sa saad, lükka edasi, kui sul on liiga palju. Lihtsalt lükka ära, lõpeta ära täiesti või lükka kuskile tulevikku.
Ja liikudes täitsa saate lõppu, siis sul on peagi tulemas uus lugu. Mm-hmm. Sa siin, kui te kandsid märku ka, et album võib sügisel tulla, et ütle siis nüüd lühidalt, et millega sa tegeled see aasta?
Eelmine aasta ma ei olnud üldse aktiivne muusikas, vähemalt ma ei olnud sellisel tasemel, kus ma ise oleks tahtnud olla. Kirjutasin või avaldasin äkki 4 lugu, aga ja mõne artisti jaoks on väga normaalne, aga minu jaoks on see täiesti miinimum, mida üldse teha. Et see aasta ma lasen rohkem singleid välja, see aasta veel ei ole ühtegi lasnud välja, et nüüd kohe tuleb üks kõige uuem, kõige värskem ja see on, ma olen väga rahul selle looga, ma arvan, et massidele ja poploonada läheb väga hästi peale ja sügisel jah asjad lükkuvad tihti peale edasi aga album on eesmärk.
Nii et jääme siis ootama, et Sam saaks oma esimesed muusikauinnad ka kätte.
Loodame.
Aitäh sulle, et sa meile täna külla tulid ja soovin sulle palju jõudu.
Ja, aitäh sulle, Jan.
Ja meie podcast on kuulatav ikka Delfi taskus, Spotify's ja Apple podcastis. Soovitan minna ka TikToki, sest Samiga teeme ka sinna toredad videoid. Näeme peagi.
Podcast Rööprähklejad.